Ito ay isang tradisyonal na kapistahan sa Asya na may kaunting pagkakaiba at ito'y lumalaki taon-taon. Ang Australia ay nasa magandang posisyon upang makinabang sa pananalapi mula sa lumalaking turismo mula sa kalakhang China sa kahabaan ng Lunar New Year. Si John O'Sullivan ang Managing Director ng Tourism Australia. Sinabi niya na malaki sa 1.2 milyong turista mula China ang nagtutungo sa Australia bawat taon at pumipiling magtungo sa bansa sa panahon ng Lunar New Year.
What we generally see is for January and February, the 2 months that straddle the Lunar New Year holiday period, is anywhere from about 140,000 visitors upwards of 250,000 visitors. The Chinese visitor market now is worth $9.1 billion to the Australian visitor economy.
Nakatakdang makinabang ng malaki ang mga syudad ng Sydney, Melbourne at Gold Coast mula sa pagdami ng mga turista mula China. Para sa mga yumayamang pamilya sa China, ang pagtungo sa katimugan ng mundo ay madali. Ipinaliwanag ni Tracy, isang teenager na turista na naglalakbay sa Sydney kasama ng kanyang mga magulang, kung bakit nagdesisyon silang maglakbay sa Australia sa halip na maiwan na lamang sa kanilang tahanan.
In China, it's winter but now it's summer and Australia in summer is very beautiful.
Isa sa maraming paborito ng mga turistang Chino ay ang pinakatanyag na gusali sa Australia, ang Sydney Opera House. Ang demanda para sa Mandarin Tours ay lumaki ng husto nitong mga nagdaang taon. Si Jade McKellar ang direktor ng Visitor Experiences sa Sydney Opera House. Sinabi niya na may lumalaking bilang ng mga turistang Chino na humahanap ng marangyang karanasan sa kanilang pagdalaw kasama ang pagkain at alak.
Over 95% of Chinese tourists are coming to the Sydney Opera House precinct. Last year we had 22,000 people come through the doors and do a Sydney Opera House tour in the 2 weeks of Chinese New Year, and that's 22,000 of the 142,000 that came through last year.
Nananawagan naman ng aksyon ang sektor ng negosyo upang matagumpay na makahanap ng tirahan ang lumalaking bilang ng mga turista mula China. Ang kakulangan ng mga hotel, trabahador at bagong karanasan para sa mga turista upang magsaya ay susi para sa Tourism Australia na mag-focus sa pagbibigay kasiyahan sa 10 bilyong dolyar na potensyal sa turismo pagsapit ng taong 2020.
There's about 20,000 new rooms in the pipeline at the moment, but anything that's growing as fast as China needs to have new product and new experiences, and that's a really key focus for us.
Ang dating Premier ng Victoria, John Brumby, ay pinuno ngayon ng Australia-Chinese Business Council. Sinabi niya na malaki ang demanda dito at may pressure upang hindi masayang ang oportunidad para sa kikitain mula sa turismo.
We're probably 38,000-40,000 people short of all the jobs that will be needed for the growth that's coming. And the number one growth area in terms of our economy is Chinese tourism, which is growing at 20% per annum. Never look a gift horse in the mouth. And this is a great opportunity for Australia. It's ours to lose if we don't get it right.
Sa kabila ng mga paghamon, ang mga nagpapatakbo ng turismo sa Australia ay may tiwala na mahaharap nila ang problema sa mga darating na taon. Malugod na sinasalubong ng Australia ang mga turista ng may bukas na kamay, kasama si Punong Ministro Malcolm Turnbull.
I want to wish you all the very best of luck in the year of the rooster. Jinyan da ji.
SBS.
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 SBS Radio.